Каб прыйсці да адзінства, трэба глядзець адно на аднаго вачыма веры, сказаў святы отец сёння падчас сустрэчы з дэлегацыяй Канстантынопальскага патрыярхату. Праваслаўныя іерархі прыбылі ў Рым для ўдзелу ва ўрачыстасці святых апосталаў Пятра і Паўла. Дэлегацыю ўзначальвае мітрапаліт Пергамскі Іаан, які з'яўляецца сустаршынёй міжнароднай сумеснай камісіі па тэалагічным дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой. Папа нагадаў нядаўнія падзеі ў кантэксце ўзаемных адносін, асабліва сустрэчу з патрыярхам Барталамеем I у Іерусаліме на святкаванні 50-годдзя гістарычнага спаткання паміж Паўлам VI і Афінагорам. Пантыфік узгадаў таксама сумесную малітву ў Ватыкане разам з прэзідэнтамі Ізраіля і Палестыны за мір на святой зямлі. Ён адзначыў, што гэтыя падзеі прадэманстравалі повязь любові ў Хрысце, якая злучае абедзве цэрквы, і жаданне працягваць падарожжа да поўных зносін. Папа падкрэсліў, што гэта адзінства ёсць Божым дарам. Мы можам карыстацца ім кожны раз, калі глядзім адзін на аднаго вачыма веры ў перспектыве Божай волі, а не гістарычных наступстваў нашых грахоў. Калі мы навучымся пад кіраўніцтвам Святога Духа глядзець адзін на аднаго ў Богу, наша радасць будзе яшчэ хутчэйшай і прасцейшай, сказаў Францішак. Святы отец адзначыў, што гэты падыход сілкуецца верай, надзеяй і любоўю. Ён можа нарадзіць сапраўдны тэалагічны роздум, які па сутнасці з'яўляецца пазнаннем Бога, удзелам у бачанні Богам сябе і нас. Такі роздум, паміма сыходу з розных пунктаў гледжання, прывядзе да ўзаемнага збліжэння. У гэтым кантэксце папа выказаў пажаданне, каб праца міжнароднай сумеснай камісіі па тэалагічным дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой была выразам тэалогіі, якая здзяйсняецца на каленях. Тады гэта ўжо не будзе навуковая дыскусія або спрэчка паміж пазіцыямі, якія не могуць быць узгоднены. Мы ўсе патрабуем смелай і ўпэўненай адкрытасці на Святога Духа, згоды, каб уключыцца ў бачанне Хрыстом касцёла яго нявесты на шляху гэтага духоўнага экуманізму, умацаванага мучаніцтвам шматлікіх нашых братоў, якія, вызнаючы Пана Ісуса Хрыста, рэалізавалі экуманізм крыві, сказаў папа. Традыцыйна дэлегацыя Канстантынопальскага патрыярхату прыбывае ў Рым на ўрачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла.